The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empana 40.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascoltas la Esperanto elsendo ĉe 3 ZOZOZO. Estas la unua horo. La dec oca de mayo 2015. Hodiaŭ la teamo estas...
Saluton de Marcel.
Saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do Marcel, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Mi parolos pri predikativoj, precipe en poetika senso.
Ah, bela. Kaj Carlo?
Do hodia mi elektis 3 artikolojn, 2 el Monato kaj 1 el Fervoja Mondo. La titolo de la unua artikolo estas "Ĉu savi la kristanan okcidenton?" skribis Franz Georg Roessler. La titolo de la dua artikolo estas "Sen pilotaj aviadiloj gardas kontraŭ ŝtelistoj" de Endrich Tomišek. La titolo de la 3 artikolo estas "Kalendaroj", skribis Andy Pepperdine.
Dankon, Carlo. Kaj mi elektis artikolon pri la sabla laceto, kaj surprizoj akcelas lernadon el Esperanto Radio, kaj el Monato, Kato Kafejo de Julius Hauser, kiu aperis en Monato en majo. Kaj la kantoj ni aŭdos estas la malnova balancilo kaj la lasta kanto el la kompaktdisko Masko el la grupo Kaito kaj la boksa praksena de la grupo Akordo de la kompaktdisko Muzikpluvo kaj fine la Kavalier kaj Junalin kaj Burejo po Barend en la grupo Kavalariko en la kompaktdisko Capriol. Kaj nun ni audas la canton La Malnova Balancillo de Kaito e la compact disco Masco.
Balancillas quinia raja et un lino ci loges for ce alia strato fino ci ofte nut piede ci tien venas Orevi, kiam vivos plenas, ĉiam brunan jutan robon jam eluzis. Du fratinoj, kiuj ankaŭ sin amuzis, per la balancilo por promenvetur, de la tero al la ĉielo grand plezur. Ĉe la dorso de la knabino siras frato. Dum li ludas, ne turmentas li malsato, li firme circa brake talion tenas, de la fratino, kaj nun tempe li serenas. Fermas la okulojn tiu bubo, supren kaj malsupren fidas li sen dubo, kaj plengorĝe ridas om natur. De la cielo alla terra grand plezur. De la cielo alla terra, de la cielo alla terra, de la cielo alla terra, de la cielo alla terra grand plezur. De la basculo sur la fronta extremaggio, si desknabo cun eleganta vestaggio, agio, proximume teciar agia li congiuas, ja riproccio in li meritos, char malfruas, in errai.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Balancijas quinia raja et ulibro, ci loges for, ce alia strato fino, ci ofte nut piede citien venas, porrevi, ciam vivos plenas, ciam brunan iutan robon jam el usis, du fratinoi cioi ancau sin amusis, per la balancilo por promen vetur, de la tero alla cielo grand plesur. C'è la torso della crabino si rasfrato, tu mi ludas ne turmentas li malsato, li firme circa brache talion temas, de la fratino ca in un tempe li serenas. Fermas la oculo in tiu bubo, supre gama supren fidas li sen dubo, cae plen gorge ridas om natur, de la cielo alla terra grand plesur. De la cielo alla terra, de la cielo alla terra, de la cielo alla terra, de la cielo alla terra.
Do ni ŝatas tiun kanton tiel multe ke ni aŭdis ĝin dufoje. Kaj Carlo, ĉu savi la kristanan okcidenton?
Do, jes. Ĉu savi la kristanan okcidenton? Fenomeno aktuala en Germanio estas la tiel nomata PEGIDA. Tiu vorto estas akronimo el vortoj kiu signifas en Esperanto patriotaj eŭropanoj kontraŭ la islamigo de la okcidento. PEGIDA estiĝis en Dresdeno kiel movado por savi la eŭropan identecon. Bone, sed kia identeco? Occidenta germano povas demandi sin, kial precipe homoj en la iama Germana Demokrata Republiko tiam naŭdek elcente ateista sentas personon savi Europon. Do kristanan kulturon 2000 jaran. Se ili defendus sian gloran socialisman pasintecon, la occident germano pli bone comprenus. Se temas pri io tute alia, kio urcis sustratan pli ol dek ok mil tiel nomatain patriotoin. Tiui homoi haditai en la liberico el comunisma regado taxas sin nun prematai pro la islama conquero de ilia lando, ec de la tuta Europa. Ili supposas che exemple la germana stato multe pli subtenas emigrintoim el islamai statoi, multe pli favoras tium novain locantoim, ol si el mal nova in civitano. So, se germano mal cedas alla instanzoi, et nur sendon schuldaton. La ulon oni considerinde punas, la islamano nun et autenta germano voyacas al Sirio per murdi en sancta milito. Oni discutas kiel tion oni revene acceptu. Cristanae insignoi, iuceo decide mal aperes el lerneioi dum jare, dum are crescas minaretoi. Tio versaine la dres denanoi ne tro concernas, ili volas resti, kia iam estus la praavoi. Ili tamen lernu, che neniam revenus tempoi tiai. La politica problema consistas en tio, che instanzo ne volas compreni che existas besonum che la autenta luchantaro de Germania ne nepre tro rapide adaptice alla cutimo della nova al venintoi. Ili, kiel imposta pagantoi cae verae indicenoi nur attendas respecton por la propra vivmaniero cae la orelon de electitae politicae representantoi. Sed politicisto taxas cium, cio ne permesas encestigi sin en la categorion, sen pripensa, poncora, mont malferma, optimisma, futur cela civitano, kiel acian dextrulegon, nacie mulon, ili degnas rigardi ilen kiel misgvidatain estuloin, plibonigendain, laute ke unu flanke la gazetaro kai la televido stacio accompanas tion companion, scribus Franz Geo Ruslan.
Oh, dankon, Carlo. Kai nun ni audos iom pri la deserta lacerto. L'articolo aperis in la maio, in maio in Esperanto Ret Radio. Esploristoi de la Universitato de Linz solvis enigmon de la naturo ce deserta lacerto. La haŭto de tiu lacerto enhavas specialan sukeron, kiu efikas ke ĝi ĉiam restas glata kaj pura malgraŭ forta frotado. Tiu estas ekono, kiu malfermas al la industrio novajn eblecojn. Ĝi povis, ekzemple, servi ĉe la produktado de lakoj, glitlagroj kai de sun celoi. Quasau kiel fisio, tiu lacerto movigas in la deserta sablo. Tial, gi ancao nomigas sabla fisio. La besteto, cun longezzo de gis 15 centometroin en profundezzo, de duona metro, nagas tra la sablo en secundo, gis 3 centimetroin. Sed la granoi ne povas damagi gian hauton, ci restas complete sen lesa. Neniu malpuraggio, neniu gratagio malhelpas la movigion antauin. La squamoi de la lacerto, ciu daura renovigas sian hauton, restas ciam quasau ciel novai. Ciel? Tiun enigmon solvis esplorista teamo ce la Instituto por Medicina ca Biologa Mechantronico de la Universitato de Linz. Speciale sucero sur la hauto de la lacertoi po pli faciligas alla sablo fisio la vivon. Tiu polimera suker combinajo mal ebligas la afficon de al gluai fortoi, clarigis professoro Baumgartner. Tiu sukero ne estas solvebla kaj estas sengusta, sed ĝi aperas en la naturo, en la naturo tute ne malofte. Dum naŭ jaroj Baumgartner esploradis por eltrovi la trukon de la sablofiŝo. necessis fari analizoin de la lacertai squamoi per masospectrometroi kai hieromatografioi. La industrio, cun intereso, sequos tiuin econoin. Tiu povas exempli esti et utile en la productado de automobilai lacoi, kiu malpli facile altiras polvon kai estas pli grat resistai. La professoro vidas ancau grandain applicablezoin ce glitlagroi, kie oni per tiu sukero povas redukti la frotadon, au ce paneloi kai speguloi por sun energiae centraloi. Tiu povas redukti la eluzigion kai pli altigi la gradon de efficetso. La sukero de la sablo fisho jam estas konata kiel speciala chemiajo por la medicina kai biologia baza esplorado. Sed ĝis nun oni neniam sciis pri ĝia mirakla efiko, kai krome ĝia produktado estas ankora multe kostega. Nuntempe kostus ankora malpli orumi automobilon ol kovri ĝin per sukera lako. La esploristo tamen estas optimisma ke eblos disvolvi malpli kostajn produktoprocedojn. Tio estis en Esperanto Retradio en majo. Kaj nun?
Ĉu eble malgraŭ Carlo Darvino, ĉu eble tiu lacerto lernis ŝanĝi sian auton, ĉu ili eble lernis tion de la politikistoj?
Yes, eble vi pravas, Marcel. Canon, ni aras la canton La Bosca Fraxena de la compactisco Music Pluvo de la gruppo Accordo.
La Bosca Fraxena preclare paronas per portoi novatai del vento regini dum sugiai branchoi sul lumo briletas. Visagioi amatae rigardas al mi. Ed levo manovai amicoi aperas, necidias memoroi pri gioio cae plor. Cum flustro malauta fordioi susuras, cel bosco fraxena,
ne audas pri la poetica senso de la predicativoi. Dankon, Marcel.
Yes, vi ne audas multe pri la poetica senso, sa gi estas automate en la uso de tiui predicativoi. Nun, oni en Esperanto povos fari novan vorton kun nova speciala nocio, laula aglutina procedo. Tio signifas che oni cun meta substantivon o quelquefoia alian categorion cun sia definanta prepositivo. Exemplo oni cun metas tuco cun por la tablo cun la resulto tablo tucum. Cun verbo oni povas crei novan signifon, precipe cun esprimo, tiu signifas staton en quiu trovicas la subjecto au la objecto dum la ago. Anca tiu obeas la agglutinain reguloin. Exemple, se la infano ne nur nagas, sed nagas dum gi estas nuda, oni povas crei novan verbon speciale indicantan che la agon faras subjecto en speciala stato. Do, nud nagi. Sed oni faras tiae nocioin malofte, char tia combinita ago malofte estas specialatio, cae po fari cun metoin li devas esti specialae. Se la nocio ne estas specialatio, oni ne usas la agglutinan vortfaradon, kiel nud nagi. Alia tialo por usi la nespecialezzan analisan esprimon en tiai casoi estas che ofte la stato de la subjecto dum la ago esprimatas per pli ol unu vorto kio creus problemoin en la cumetado. Dum ce substantiva cef elemento, la analisa esprimo consistas el substantivo cum prepositivo, kiel la tugo por la tablo, ce verba cef elemento, la ne mal ofta analisa esprimo, consistas el verbo cum predicativo. Ien exemploi. La infano nagas dum gi estas en stato de tuta nudezzo. La procedo crei novan pli complican signifon de la ago estas nagi tute nuda. La tuta nocio de tut nuda nagiado do estas la ago, la predicato. Ci lasta consistas citie el tri vortoi, nagi tutte nuda. Cia nuda citie ne estas adverbo, do ne adjecto, sed parto della predicato, ci havas la adjectivan formon, cia ci ja referensas alla infano. La neverba parto della predicato nomicias predicativo. La signifo della verba parto mal pli gravicias se la verbo estas tiel nomata copulo, kiel igi, kai resti, kai shaini, kai nomici, cae speciale esti. Ien exemploi de predicatoi cum subjecta predicativo. La infano nagis tutte vestita. Di estas dec unu iaragia. Ili restis mangiantai. La ponto falis en tri partoi, au falis tri parta. Ciu gi construatos nova? Ni heimen venis tutte malsecai pro la pluvo. Mi mangis tre malsata. La accidento shainas tre grava. Ili retrovenis elcerpitai. Si dormis lacega. Li foriris tre colera. Mi legis la giornalon staranta cae ne rimarcanta mian circauan. Prefere restu sidanta. Hundoi ciam mangias starantai. Ambau shainas de la sama altezzo. Ne forgesu veni varme vestita, ca nun mi relegas ilin returnen por montri che oni povas multae casoi aldoni simple esti, la vorto esti, antau la prepositivo. Ne forgesu veni esti varme vestita. Ambau shainas esti de la sama altezzo. Hundoi ciam manicias esti starantai. Rimarcu che oni ne besonas la vorton esti, ca tenera ne usos. Prefere restu esti sidanta. Cai mi legis la giornalon esti staranta, cae ne esti rimarcanta pian circauon. Cae til plu, vida rigos post quelca tempo.
Dankon, Marcel. Cae Carlo, vi havas ion pri stalistoi?
Yes. Fervoia gruppo po informis che comencicias usara de malgrandai sen pilotai aviadiloi, kiel nomata vir abeloi, por guardado de cargitai vartrainoi. La aviadiletoi estas equipitai per normalai, eventuale, exter movidai infrarucai cameroi. En cadro de flug directe trafico quiu ci arancio estis en conducita ce de vi sio de far trafico po cargo ple parte ce var traino por transporto de carbo en si lesia regiono la po cargo ciuste citie ocasis lasta tempe crescante nombro de peso perdoi dum transporto causitai pro stellado. Scrivis Indrich to Misek.
Dankon, Marcel. Carlo. Canun ni audas la canton La Lasta Canto de la gruppo Kaito en la compact disco Masco, sed facte gi estis nur la tria canto.
Duras mi duca. La cavalier cae unu lince rivereto cune. Dumac fost agnis en silent parolis amin dume.
Duras mi duca.
Sed ciam trovis la knabin che havo sci en fanon, si petis a la cavalier accepti sci a mano.
Duras mi duca.
Chi al acceptu tion mi fi estas ne regina, sed al pagio eble ne tro genos pecasino.
Thank you.
Sekiam trovis ŝia fraske havo ŝian panon, li petis al la kavaliro ĉerko akompanon. Kuniru dobla kavalir, vi homo de onesto, portinte vian bebon, nun ŝi kuŝas en la kesto. La junulino en preĝej sub silka mortotuko aŭskultis paŝon de l' nobel sen ŝia brila truko.
Fakte tio estis la Cavalier kaj Junulin de la compact disco Capriol de Cavalerico. Kaj nun mi parolas iom pri kafo kaj katoj. Tiu artikolo aperis en Monato en majo el Slovakio. Ekdek aprilo Slovakio havas kato kafejon, kie gastoj povas ĝui kafon, teon kaj senglutenan kukon en ĉeesto de katoj. En la kafejo estas kvar katoj konstante observataj de bestkuracisto, kiuj estas je la dispono de gastoj. Iveta Rosova, la posedantinoi de la cafeo, diras che catoi povas cadre de tio nomata felino terapio nuligi stresson cae curatsi sango premon, malgrandain vundoin cae tiel plu. La faculoi, cato creas osciloin en intervalo de circau 20 cae 140 hertzoi, kiu povas curatsi diversain san problemoin. En la cafeo estas bonvenai, precipe gastoi, kiui pro manco de mono au pro sankialoi ne povas heime prizogi katoin. Dum visito, evidentis che la cafeo plenas ia gastoi. Dormis unu kato, alian caresis pensiulo, cun nepo. La cat cafeo trovigas en la urbo Martin, circa 230 kilometroin norde de la cef urbo Bratislavo. Ci estas ciu tage mal fermita, diris Julius Hauser en Monato en Maya Eldono de Monato.
Do,
tu vi shatus iri al tiun cafeon, Marcel?
Ne, cia la catoi prenis parton de la laboro de la kelnerinoi, cae do kelnerinoi perdas laboron.
Oh, sed gestas bona por la sano?
Por la sano, yes.
Ciu? Cae Carlo, ciu vi shatus iri al tiun cafeon? Cun catoi?
Oh, yeah. Yes. Oh, mi provis.
Yes, okay. Vi devas iri al Slovakio por tio.
Li ŝategas kartojn.
Oh, bone. Kaj nun, nun ni aŭdas iom pli pri la poetika senso de predikativoj.
Yes, kompreneble. Oni ne bezonas tiun esprimon la infano nagas nuda. Alivorte, oni povas eviti la predicativon, kaj simple diri, la tute nuda infano nagas. Sed estas nuansa diferenco de emfazo. Sen la predicativo, oni emfasas ne la nudecon, sed la nagiadon, cae la nudezzo esas nur flancafero, eble occasanta ancao ce aliae agoi de la infano. Ce la uso de la predicativo, tamen, oni emfasas che la nudezzo ce estas speciale ce la nagiado. Simila tialo de emfasa differenzo igas nin usi ancao la alian predicativum, la objectum. Sagi nun ni parolis, ca donis exemplo nur pri la subjecta predicativo. Exemple, en mi colorigas la chambron grisa, quie grisa estas objecta predicativo, en tiu fraso mi emfasas la coloron resultantan el mia colorigado, dum en la malpli poetica esprimo mi colorigas la chambron cae la coloro estas grisa, ambau egal gravas. Cae en la simpla mi blanquicas la chambron, mi emfasas la coloron resultantan, pli o la agon colorigi. Alia exemplo estas, hodiau mi vestos min blua. Ciu fraso emfasas che la bluezzo resultas el mia ago vestadi. Dum en hodiau mi vestos min, ca mi crome estos blua vestita, mi pli emfasas mian vestadum. Notu che ree la predicativo estas en la nominativo, cae estas adjectiva. Jen quelcae pliae exemploi de la objecta predicativo. Ili bombardis la urbon ne plu reconebla. Unu vorto, ne plu reconebla. Ciu ne esas la sama, ciel ili bombardis la urbon ne plu reconeblam. Cian in tiu caso la urbo iam esis ne plu reconebla. Sed en ci tiu fraso, la nec plu reconeblezzo resultas el la bombardado. Ili bombardis la urbon ne plu reconebla. Alia exemplo, ni lasis la motoron funccionta. Cial oni fabricas la bricoin rugiai? Notu che ne estas accusativo en la objecta predicativo, ciar estas cial oni fabricas la bricoin rugiai. Mi desiras la ovoin malpli frititai. Ree, en la nominativo, ne donu al mi la teon tiom varmega. Ree, varmega, estas la predicativo, cae do ne havas la accusativon. La acquisitiva esis en teon, cium vi donas al mi. Ili oferas la terpomstrioin, la terpomstrioin, en la angla lingvo potato chips, ili oferas la terpomstrioin tro varmegai. Mi ne povas manzi ilin, brulantai mian langon. Comprenebile mian langon esas accusativo, pero tio che si definas bruli en brulantai. Sed brulantai estas nominativo, cioè esas la predicativo. Alia exemplo, notu che prescau sam sensa esas la maniero sen predicativo. O tio nesas exemplo. Vi notu che prescau sam sensa esas la maniero sen predicativo. Exemple, mi ne povas mangi ilin dum ili bruligas mian langon. Tiu esprimo pli emfasas la samtempezon de la du agoi, contraua alla predicativa maniero, quie oni pli emfasas la staton de la terpomoi dum la mangiado. Ne estas mal comprenebla che poetoi tendensas usi la predicativon pli oni. Tia la nepoetuloi, kiel ni troigas pli o la poetoi, estas la uso de la subjecta predicativo per la helpverbo esti. Char en la taga vivo ni ametas classifici la homoin en scatoloin, do ni ofte diras li au si estas tia, cae tia estas la subjecta predicativo, comprenebla anca en la nominativo. Mi dankas vin pro via auscultado.
Dankon, Marcel. Nun ni audas de la gruppo Kaito, cae ni audas Masko.
Ciam jena sama ago, la predigo por prestigio, la preparo por la tago. Dezas bele signa vesti, cvinchi combi cae parfumi, char nur plac aspette esti, nomas nia culturumi. Spero post lavoro regas min jena problema kia placi cun humoro affablezzo sin deteno en conformo cun socio estu mia iago nur char per tio dank al tio vivas nia grand futur. Lasa gazzo, forgesita estis mastor.
confias, tigre il mazzo de paiaz, tis mi captis lasar gazzo, porque sita estis masco. Lausa accia confias, tigre il mazzo de paiaz, tis mi captis lasar gazzo, porque sita estis masco. Nausa accia crofia scofigri maccia de paiaccio dispicaptis la sagaccio forgesita estis masco. Nausa accia crofia scofigri maccia de paiaccio dispicaptis la sagaccio forgesita estis masco. Paiaccio dispicaptis la sagaccio nausa accia crofia scofigri maccia de paiaccio forgesita estis masco.
Fiasco
dispicaptis la sagaccio nausa accia crofia scofigri maccia de paiaccio forgesita estis masco. Fiasco masco.
Ah, kaj tio estis masko el la grupo Kaito en la kompaktdisko Masko. Kanon Karlo, ni aŭdas ion pli kalendaroj.
Yes. Ĉiu havas respondon al la demando pri tio, kiel oni povas fari regulojn por mesuri tempon, kvankam la kosmo ne ebligas facile fari kalkuladojn pri la movado de la tero circa la suno, la articolo de Walter Clark. Memorigis men pri la propono de Isaac Newton. En 1700 li rimarcis che la tempo della printempa ec dinoxo cis la autuno estas pli longa ol tiu de la aŭtuna ĝis la printempa. Do li sugestis, ke ĉiu somera monato de aprilo al septembro enhavu 31 tagojn, kaj la vintraj 30 tagojn. La lasta tago de septembro estu la subjara tago, kaj septembro enhavu 30 tagojn dum ne superjaroj. Oni povus facile kalkuli superjaroj, ĉar ĉiu kvara estos tia, krom ĉiu centa. Tamen unu el kvin cent, sed ne el kvar cent, kiel en la gregoria kalendaro estas tia. Se oni ankaŭ donus al unu el kvin mil jaroj unu plian supertagon, oni egalligus unu jaron al mezuma daŭro de 356,242 tagoj. Ni ne scias, kial Newton ne antaŭenigis ĝin. Tiutempe troviĝis malsamaj taksoj pri la precisa longo de la jaro. Do eble li ne estis sufiĉe certa kaj ne volis erari, skribis Andy Pepperdine.
Ah, dankon, Karlo. Nun ni aŭdas iom pri surprizoj, kiu akcelas lernadon. Tiu artikolo aperis en majo en la Esperanto Radio. Surprizaj eventoj elvokas ne nur pli facile la atenton de infanoj, la etuloj eĉ ĉerpas pli da spertoj en tiaj situacioj. Se infanoj estas konfrontitaj de surprizoj, ne antaŭvidataj aferoj, ili lernas signife pli bone. Tion raportas psikologinoj de la John Hopkins Universitato en Baltimore en faka ĵurnalo. Tiu truco funkcias eĉ ĉe beboj, Kiwi evidente jam ante la fino della unua vivoiaro disvolvas basan imagon pri tio kiel la mondo circa ili essence funkcias. La psicologinoi presentis en la experimentoi al pli ol cent beboi en la agio de dec unu monatoi diversan situazioin cun conatai obiectoi. Quelcae el tiui situazioi tamen inversigis la lenitajoin de la patoprenantai beboi, cia tiui situazioi simple ignoris la reguloin de la fisico. Tiel parto de la patoprenantoi en la experimento vidis ciel pilco mal suprin ruligis obliquajon, cae fine de la voio ne repusigis de la muro, sed gi simple glatis tra la obstaclo, quasau soce. Seque la estroi del experimento montris alla infanoi che la obiecto possedis pluan apartan capablon, nome che gi exemple productis brueton se oni fares per gi certan movon. Tion la beboi devis in memorigi. Cetio montrigis relative rapide che la infanoi emis memorteni ciel producti la brueton se la obiecto estis farinta ion necutiman. Ili do pli rapide lernis sub tivi condicioi novan informon. Samtempe, ili ancau pli occupigis pri la obiecto, ec se aliai interessai novai ludiloi estis ie dispono. La infanoi ec esploris la obiecton gis funde, se ili antaue farigis attestantoi, kiel gi malattentis la reguloin de la fisico. Tiel, exemple, ili premis pilcon sur tablon por testi gian fermetson, au ili testo cele farigis gin alla planco, se ili antaue estis observintai, kiel gi shine schwebis super truo en la tablo. Niai esplore montras che infanoi prognosas eventoin per la scio ciun ili possedas pri la mondo. Se seque la prognosoi montrigas ciel maltrafai, ili profitas tiun chanson por lerni ion novan, diras unu ela psicologinoi. Surprisae situatiae tiel povas aferti ne imageblain instigoin al lernado. Iam, en la pasintezzo studajoi estis montritae che infanoi dedicas sian attenton dum pli longa tempo al ne antaŭviditaj eventoj. Ĉu tio ankaŭ influas la sukceson en la lernado? Tio estas malklara. Ĝis nun, kaj tio aperis en la retradio en majo, Esperanto retradio.
Do nun ni instruistoj devas, aŭ multaj el ni devas ŝanĝi niajn instrumentojn.
Jes, vi devas doni multaj surprizoj al la lernantoj. Nun, kaj tio estas preskaŭ la fino de la elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3zozozo@gmail.com.au, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ciu elsendo ancau estas audibla ce nia nova retpagio www.esperanto.com.au. Do, cis reaudo de mi, Heather.
Cis reaudo de Marcel.
Cis reaudo de Carlo.
Kai ni finos con la canto Boreo po Baran Barend de la compact disco Capriol de la grupo Cavil Erico.